Dober večer, otroci. Trije škrati so šli kopat zlato rudo. Napotili so se skozi temen gozd.
Ko bi vsaj sijala luna, je rekel prvi, ne bi se toliko spotikal, 3/4 vsega, kar bi nakopal, bi ji dal.
Jaz tudi, je rekel drugi škrat.
Če bi mi luna zdaj posijala na pot, bi ji dal največji kos zlata.
Tretji škrat pa je bil previdnejši in je rekel samo,
dal bi ji košček od tistega, kar bi nakopal, seveda, če bi kaj našel.
Luna je vse to slišala. Že dolgo si je želela, da bi bila enkrat zlata, da bi eno samo noč sijala zlata. Prilezla je čez hrib in obsijala škratom pot. Bilo je ravno ob ščipu, to pa je takrat, ko si je luna po vsej svoji površini, ko je najbolj okrogla in najbolj debela, zato ji pravimo tudi polna luna. V času polne lune postane vse nebo sijoče. Srebrna koprena okoli nje daje vsemu srebrn videz. Tudi drevesa in grmi postanejo srebrni. Srebrna je reka pod njo, tudi travnik in kozolec ob njej postaneta taka. In hiše? Vse so obsijane s srebrnino in se zdijo še višje in še lepše, take kot nikoli prej. Trije škrati zlatokopi so ob polni luni veselo nadaljevali pot. Ko so prišli do reke, so se ustavili.
Malo bom počil, je rekel prvi in sedel na breg.
Reka pod njegovimi nogami je prijazno šumljala in ga vedno bolj uspavala.
Sedita, sedita, je rekel škrat še enkrat onima dvema. Luna bo še dolgo takole sijala. Prepričana je, da si bo današnjo noč zaslužila zlato.
Ali ga ne boš dal tako, kakor si obljubil?
Se je oglasil drugi in sedel poleg njega.
Obljubiti in dati, to sta dve zelo različni stvari, je rekel še tretji škrat in tudi sedel na breg reke.
Ko je reka to slišala, je njeno prijazno šepetanje utihnilo in se spremenilo v vedno bolj glasno valovanje, nazadnje pa že v jezno šumenje.
Raje pojdimo, je rekel drugi škrat in vstal. Tole šumenje mi ni nič kaj všeč, kaj če se še luna razjezi in se skrije? Ne bo se, je še enkrat ponovil prvi škrat. Preveč si želi biti zlata.
Vseeno je vstal in spravil na noge še druga dva.
Čim prej izginimo, tu delo nas čaka, je rekel in se pognal stran od reke.
Škrati so drug za drugim nadaljevali pot. Šli so po travniku mimo kozovca, prečkali so strmi klanec in zavili naravnost proti gori. Hodili so molče sklonjenih glav, vsak svojo vrečo pod pazduho in z motiko na rami. Ko so prišli do gore, so stekli k visoki strmi skali. Pod njo se je svetilo kamenje, bleščeče zlato.
To bo tisti kraj,
so vzkliknili vsi v en glas in oči so se jim od sreče zaiskrile.
Juj, kako lepo, kakšno bogastvo nas čaka,
so vpili in vihteli vsak svojo motiko proti luni, tako da so se rezila svetila in jih ščemela v očeh. Vrgli so vreče z rameni in si pomeli oči.
To ni mogoče, to ne more biti res,
so šepetali drug drugemu. Očarani so nekaj časa kar stali. Luna se je smehljala, sijala je z vso močjo in bila polna pričakovanja. Videla se je že, kako bo naslednjo noč sijala zlata. Kaj je šumela jezna reka, k sreči ni slišala. Kraj, kamor so škrati prišli, je bil res bogat zlato rudo. Hitro so se lotili dela, zavihteli so motike in začeli kopati. Kmalu so zlatom napolnili 3 velike vreče. Sklonjeni pod težkim bremenom so se zadovoljni vračali nazaj po strmi gorski poti in prišli do gozda. Luna jih je pričakala na vrhu hriba. Zdaj pa izpolnite svoje obljube, je rekla, ko so prišli mimo. Jaz sem jo izpolnila.
Kdaj drugič ti bom kaj dal? Nakopal sem toliko zlata, da ga je še zame premalo, je rekel prvi škrat in šel mimo nje, kot da je ne vidi. Dal ti bom košček zlate rude, da boš verjela, da smo bili res tam, je rekel drugi in vrgal proti njej majhen drobec kamenja. Tudi jaz sem malo nakopal, a ti bom vseeno nekaj dal, je rekel tretji škrat. Malo prahu ti bom dal, toliko, da boš vsaj 1 uro lahko sijala zlata, drugače pa... Saj si taka srebrna tudi lepa, tako te poznamo in taka si nam všeč.
A tako? Je jezno vzkliknila polna Luna. Ne mislite izpolniti svojih obljub? Ni mi več do tega, da bi bila zlata. Zapomnite si pa, da tudi vi nikoli ne boste obogateli.
Skrila se je nazaj za hrib in se tam potuhnila. Stemnilo se je in škrati so vso noč tavali po gozdu. Šele proti jutru, ko se je zdanilo, so našli pot iz njega. Ko so pogledali v svoje vreče, so presenečeni ugotovili, da so prazne. Vse, kar so nakopali, so v temi, ko so se spotikali, raztresli in izgubili. Samo tretjemu je uspelo obdržati nekaj zlatega prahu, tistega, ki ga je namenil Luni in ga je zaradi tega vso pot držal v rokah. Luna od tistikrat nikoli več ni pomislila, da bi morala biti zlata. Le tisto o obljubah si je zapomnila. Tako, da drži še danes, da je obljuba, ki jo izpolnimo, zlata vredna.